galab wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waa jimco bisha Maarj sanadka 2024-kana waa 2020. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaalada barakacyaal 1 milyan lagu qiyaasay oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii la soo abaabulay la keenay, la yiraahday, waxaa la yidhi qofkii bishii intaana $80 lagu siinaa ama $100 lagu siinaa, qofkii shaqadii dhan uu haayey waa ka soo tegey, wax soo saarkii ka soo tegey. Haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo.
Laba xaaladood, mid uunbaa suurtagal ah, mid in la sameeyo. Number one, in dadkani meesha ay degan yihiin, for example IDB-gii in loo deegameeyo, IDB loo bedelo yacni xaafad. Number two, qofkii aan ku qanacsanayn in isagana meeshii uu ka yimid loo celiyo.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan dunida oo shalay laga xusay maalinta Gabay.
horta Gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay, ninka tiriyaana waa gaabiya soo gaabiyey luuqaddii lagu hadlayay. waxa uu sameeyo muhiimadda koowaad leh wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo waa hub loo isticmaalayo muhiimaddiisu nabadda iyo colaadda intaba.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in goordhow uu cod u qaado qaraar uu soo diyaariyey Mareykanka oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga gaaro Gaza ama dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. qaraarka ayaa sidoo kale ku baaqaya in la gaaro heshiis lagu sii deynayo la haystayaasha, iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ah ee Israa'iil lagu saarayo inay joojiso howlgalkeeda militari isla markaana ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo baaxad leh la gaarsiiyo dhulka Falastiin. codbixintan ayaa imaaneysa iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu gaaray Tel Aviv si uu wadahadal ula yeesho ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Blinken ayaa ku tilmaamay qaraarka qaramada midoobay ee uu diyaariyey Mareykanka inuu ku baaqayo xabad joojin deg deg ah oo ku xiran sii deynta la haystayaasha. Washington ayaa horey u isticmaashay awooddeeda diidmada qayaxan ee golaha si ay u hor istaagto baaqida xabad joojinta deg deg ah oo dhowr jeer oo hore la soo jeediyey. laakiin hadda waxaa jira walaac ay qabto oo ku saabsan khasaaraha bini'aadnimo ee ka dhashay weerarka Israa'iil ee 5 bilood socda ama ka socda Gaza iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka aloosan Bariga Dhexe, iyadoo howlgalkan uu ka caraysiiyey qaar ka mid ah dalalka Carabta. dhinaca kale, dalalka Britain iyo Australia ayaa iyagana maanta ku dhawaaqay baahida loo qabo in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza, iyadoo cadaadis diblomaasiyadeed lagu saarayo Israa'iil inay dib uga fikirto weerarada iyo howlgallada dhulka ah ee ay u qorsheysay inay ka fuliso koonfurta magaalada Rafah, halkaas oo malaayiin dad barakacyaal ah ay gabaad ka dhiganayaan. wasiirada difaaca ee Australia iyo Britain ayaa waxay carabka ku adkeeyeen baahida in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza si loogu ogolaado galaangalka gargaarka bini'aadanimo lana sii daayo la haystayaasha. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Khamiistii sheegay in waddada ku wajahan xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya uu dib u dhigay dagaalka Gaza oo ay hadda aragto horumar wanaagsan. Blinken ayaa shir jiraa'id uu ku qabtay Qaahira ku sheegay in booqashadiisii Sacuudiga uu ku tegay Arbacadii ay dhashay wadahadal wanaagsan oo uu la yeeshay dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Faysal bin Farxaan. wadahadalada ayaa diiradda lagu saaray dagaalka Gaza iyo xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga, halkaas oo Blinken uu booqday 3 jeer 17 Oktoobar. Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa sheegay inuusan waqtiyeyn karin xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga, hase yeeshee wadaxaajoodyada ay ku dhowaanayaan heer ay gaari doonaan heshiis. Riyaad ayaa si kastaba heshiis noocaas ah shuruud uga dhigtay aqoonsiga dal madax bannaan oo Falastiin, taasoo Israa'iil ay diiday, waxaana markaasi sii adkeeyey wadahadalada markii uu bilowday dagaalka Gaza. Ugu yaraan 23 askari ayaa lagu dilay weerar argagixiso oo gaadmo ah oo ka dhacay galbeedka Niger oo u dhow xuduudaha Burkina Faso iyo Mali ay la wadaagaan, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in askarta la dilay ee howlgal amni sugis ah 4 ka wadeen magaalada galbeedka ee Tilaberi oo ku taala aagga 3 xuduud. In ka badan 100 tirsan maleeshiyada argagixisada ayaa cutub ka tirsan ciidamada ku weeraray inta u dhexaysay Tugay iyo Banklare, iyagoo isticmaalaya bambooyin iyo ismiidaamiin loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Weerarada gaadmada ah ee lagu dilay ayaa dhacay goor dambe oo habeenkii Khamiista ah, iyadoo wasaaradda ay sheegtay in ku dhowaad 30 ka mid ah kooxdii xag jirka ah ee weerartay askarta la dilay. Ugu dambeyntiina, hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay in mas-uuliyiinta dowladda ay iska indhatireen warbixin la rumaysan karo oo looga hortegi karay dhimashada in ka badan 400 oo qof oo looga shakisan yahay inay u dhinteen sababo la xiriira cibaado diimeed oo uu ku dhiirigeliyey wadaad masiixi ah. Meydadka dadka ayaa bishii Abriil sanadkii hore laga helay kaynta Shakahola oo ah dhul aad u ballaaran oo geedo badan oo ku yaala gudaha magaalada Malindi ee badweynta Hindiya. Baadariga Paul Intenge Makaze ayaa lagu eedeeyey inuu xertiisa diimeed ee caamada ah iyo taageerayaashiisa ku dhiirigeliyey inay gaajo u dhintaan si ay qiyaamaha baraaro ula kulmaan. Inkastoo gaajo ay u muuqato sababta ugu weyn ee dadka ay u dhinteen, haddana dhibanayaasha qaar oo ay ku jiraan caruur, kuwo la ceejiyey, la jirdilay ama neefta lagu celiyey ayaa markaasi ayay sheegeen hay-adda, waxaana markaasi baaritaanadii soo baxay lagu ogaaday arrinkaasi. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya ayaa ku dhaleeciyay saraakiisha ammaanka ee Malindi dayacaad iyo inay ka tageen waajibkooda iyo inay ku fashilmeen in si firfircoon oo wax ku ool ah uga hortagaan xasuuqa. Intii u dhexaysay bilihii Abriil iyo Oktoobar ee sanadkii hore, wadar ahaan 429 meyd ayaa laga soo saaray xabaal cameedyo, halka 67 qof oo waaweyn iyo 25 caruur ahna ay ku jireen dad la soo badbaadiyey. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowna shirkadda Hormuud oo ah tan ugu weyn isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shalay daah furtay adeega cusub ee internetka ugu xawaaraha iyo mugqaadka weyn ee loo yaqaano 5G ama jiilka shanaad. Daafurka ayaa laga sameeyey magaalada Muqdisho, waxaana khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in adeegan cusub ee internetka nooceeda shanaad ama fifth generation laga heli karo ilaa 9 magaalo ay ka mid yihiin Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo iyo Baydhabo, iyo weliba dhuuso mareeb beledweyne Afgooye, Marka iyo Doobley. Waxayna sheegtay in adeegaas internetka uu kaafinayo in ka badan 180 goobahaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid tahay Hormuud. Adeegyadaas waxay ku jiraan kuwa internetka, telefoonada, biyaha, bankiyada iyo kuwa kale. Madaxweynaha Soomaaliya oo codkiisa ay baahisay idaacadda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hadalkiisi ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an shirkadaha heer qaran national-ka noqday ee shirkadaha isgaarsiintooda, ma Hormuud kaliya, shirkadaha isgaarsiintooda, bangiyada oo dhan, maxaan ku raadaa shirkadaha waaweyn ee maxaan ku raadaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacalladiisa oo dhan wada joogahay, dowladda Soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso oo ay kala tahay. waa waajib shirkadahaas guud ahaantooda, waa shirkada cashuur bixiyaal ah, waa shirkada hadda sida halkan looga dhawaajiyo hormud loogu tilmaamay samafalayaal ah, waa shirkada maxaanku shaqa abuur oo maxaanku dadka soomaaliyeed shaqeeya 30,000 mayno nambarka halkan laga tusay. Imagine marka 30,000 oo qof oo u shaqeysaahay, qof kastoo u shaqeeya meeqa ku sii nool, meeqa caruuraha iskuul mishaarka hormud laga qaatay, meeqa caruuraha iskuul looga bixiyaa, meeqa caafimaad maxaanku raadaayay qoys ayaa caafimaad ku hesha oo loogu diraa, meeqa maxaanku raadaa nolol ku fiican ku hesha shaqaalaha inta ay sii waxeeyaan si toosan si dadbanba dadka Soomaaliya doorkaasi ugu jirta, ayadaa ugu jirta kuwa kale maxaanku raadaa isgaarsiinta sameeya ee ka shaqeeya ugu jira bangiyada, bangi Salaam iyo bangi Dahabshiil iyo bangi maxaanku raadaa Premier iyo bangi maxaanku raadaa dhammaan bangiyada oo dhan ayaa ugu jira.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay doorkooda ka ciyaaraan canshuur bixinta si ay dowladdu awooddo, ayuu yidhi, inay kharashaadkeeda iyo adeegyada dadweynaha bixiso.
Dadka Soomaaliyeed hadday tihiin muwaadiniinta iyo hadday yihiin shirkadaha iyo hadday yihiin shaqaalaha iyo hadday yihiin dowladda Soomaaliya, khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto, gacan lacag bixinaysa, gacan lacag qaadanaysa, markasta oo ay dhacaan dowladda adeegay ku leedahay, lacag ku leedahay, kaasha halis dhaafsado, adeeg halis dhaafsado, wax kale halis dhaafsado, markastoo gacan ay lacag ay gacan ka baxday gacanka shaqadooda, mana haddana ma qaadato dhammaan, haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda sharafta maxaanku yiraahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaanku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Soomaa, meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maaha, laba waxay socoto maaha.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in qiyaas ahaan 70% dadka Soomaalida ah ay isticmaalaan adeega internetka kan ka hooseeya ee 4G, waxaana war-saxaafadeed ay shirkaddu soo saartay intaas ku daray inay saadaalinayso inay tiradaasi gaarto sanadkan 88% dadka ku nool magaalooyinka iyo ilaa 70% dadka ku nool dhulka miyiga ah.
Mahadsanid Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Waxaa jira halis sii kordhaysa oo ku aadan colaadaha ka dhasha biyo yarida, iyadoo isbeddelka cimilada uu saameyntiisa taagan yahay sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa maanta xusaysa maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka. Dhinaca kale, hay-adda gargaarka Oxfam ayaa ku eedeynaysa shirkadaha waaweyn ee dunida biyo yarida ka jirta qaar badan oo dalalka saboolka ah. Henry Redwell ayaa warbixintan ka soo diray London, Maxamed Colaad Xasan ayaana soo jeedinaya.
Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, qasabadihii biyaha ayaa guraya. Magaalada waxaa ka baaba'ay hanaankii biyo gelinta arrintaasi oo saameynaysa malaayiin qof. Magaalada Soweto oo ku taala duleedka Johannesburg, kumanaan qof ayaa safaf u gala si ay booyadaha biyo uga soo dhaansadaan. Dadkaasi waxaa ka mid a Tibisili Mujunu.
It has been a serious challenge, a very challenging time.
Waa loolan daran xilli aad ugu adag qof da'deyda ah oo qaadanaya baaldi 20 litir qaada. Arrinta murugada lehna waa inaanan garanaynin goorta ay tuubooyinku mar kale biyo keenayaan, ayay tiri. Kaabahan sii gaboobaya ayaa qayb ahaan eeda la saari karaa, hase yeeshee saynisyahanada ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu keenayo in webiyada iyo biyihii kaydka ee Koonfur Afrika iyo dalal badaniba ay guraan. Xilli qaramada midoobay ay xusayso maalinta biyaha adduunka Jimcaha maanta ku beegan ayaa waxaa la qiyaasay in 2.2 bilyan oo qof ayna haysanin biyo nadiifa oo lacabo. Saynisyahanada qaramada midoobay ayaa sheegay in qiyaastii kala bar dadka dunida ku nool ay la kulmayaan biyo yari aad u daran ugu yaraan sanadka barkii, iyadoo dalalka saboolka ahina ay ugu sii daran yihiin. Warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda Oxfam ayaa shirkadaha waaweyn ku eedeysay boob iyo wasakhayn ay ku hayaan ilihii muhiimka ahaa ee biyaha, iyadoo bulshooyinka maxalligiihina ay wax ku waayayaan. Waa kan Quentin Chisquero oo ka tirsan hay-adda Oxfam. Biyaha waxaa si xad dhaafa u isticmaala dalalka hodanka ee waqooyiga ku yaala, waxaana taas wax ku waaya dalalka koonfurta ku yaala ee saboolka ah. Ayadoo isfahmaya dalalka hodanka iyo shirkadaha waaweyn ee la isla leeyahay ku eedeysa isticmaalka faraha badan iyagoo u adeegsada soo saarista khudaarta, fruudka iyo hilibka. Waa kan mar kale Quintinch Square.
350 corporations that have been analyzed through that database.
Shirkada waaweyn oo gaaraya 350 oo diiwaankooda la eegay, kuwaasoo helay kala badh dakhliga wax soo saarka beeraha dunida, ayaa la arkay in kaliya 4 meelood oo hal meel ay cadeysay inay doonayaan inay yareeyaan isticmaalkooda biyaha iyo wasakhda ay abuurayaan, ayuu yiri. Qaramada Midoobay ayaa sanadkan ka digaysa khatarta ka iman karta dagaalo ka dhasha biyaha. Qaramada Midoobay ayaa intaas ugu dartay in xilli ay dalalku isku dayayaan inay maareeyaan isbeddelka cimilada ayaa haddana hijrada faraha badan iyo deganaansho la'aanta siyaasadeed ay abuurayaan dhibaatooyin horleh oo shirkadaha waaweynna ay ku lug leeyihiin.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Sanad kasta 22 bisha Maarj oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee gabayga. Soomaaliya waxaa lagu naanaysaa waddankii gabyaaga. Haddaba haldoorka gabayga iyo gabyaaga ee Soomaalida ayaa wariyaha V O A da Haruun Macruuf uu ka wareystay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ah markaasi gudoomiyaha golaha Abwaanada.
Horta gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay, ninka tiriyaana waa gaabiya soo gaabiyey luuqadii lagu hadlayay. Waxa uu sameeyo muhiimadda koowaad leh wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo. Qodobka kaleo muhiimka ahi waxa weeye waa hub loo isticmaalayo muhiimaddiisu nabadda iyo colaadda intaba. Waa hub uu ku aarsado qofka ciilka qaba oo gabyaaga ahi run ahaantii. Tusaale ahaan, hadday iska hor yimaadaan ninka gabyaaga iyo cid baa muxuu ahaa dhibaato u geysatay inuu afkiisa ku ciilbaxo, marka waa hub lagu ciilbaxo afka wuxuu la xoog yahay madliga hawada ka jara.
Tayadiisa iyo nuxurkiisa iyo waxtarkiisa muxuu ku xiran yahay? Ma erayada, ma waqtiga, ma dhacdooyinka, ma qofka tirinaya?
Wuxuu ku xiran yahay horta marka ninku gabyahayo ooyaale ooyaalayey ooyaalayey hooyey hooyaalayey hooyaalayey, dadka yimid oo 10 kuna oo garoonka ku jira uma wada gabyaysid. Ee waxaad u gabyaysaa dad khaasa oo fariinta ka faa'iideysanayo qabsan kara. Hoo yaale hoo yaale hey hoo yaalayey hoo, waxaa hoo la leeyahay horta fariintaas oo ninka ku socotay. Dadka dhan oo garoonka hortaada jooga u wada gabyamaysa ka soo tag. Muhiimadda kale ee uu leeyahayna waxa weeye in lagu abaaro yooltoogad wax la yiraahdo leeyahay. Marka koowaad waa inay ku calaamaysan tahay meesha aad u socoto, geedkii aad rabto kusoo yiigo, arar soo bar, aardilow ana dheh waxaad doonta soo dheh. Laakiin yooltoogadka waa inuu gabyaagu leeyahay yooltoogad. Muhiimadda ugu weynna waxa waaye fariinta meesha loo rabo in lala helo dharbaaxada. Sidaasaan u gartay aan u malaynayaa su-aashaada jawaabteedana tahay.
Waaye fariimuhu maxay u badnaayeen baryaan?
Fariimuhu waxay u badnaayeen wacyigelinta oo muxuu ahaa nabadda Soomaaliya, nabadda, dowlad wanaagga, horumarinta bulshada, kuburinta adeega dadka inay muxuu ahaa ka shaqeeyaan adeega bulshada kor loo qaado, sida nadaafadda, biyaha nadiifintooda oo kale, ka faa'iideysiga badda oo kale, ka faa'iideysiga beeraha, iyo nabadda ka hortaga colaadaha. Waxaasay ay muxuu ahaa u badnaayeen. Fariimaha aan sameynayna ma laga soo bilaabo waayihii rigrigan oo u bilaabda dagaalku oo xaajadu rigrigan weeye iyo riigta nacab leeye, rugta laga hogaanshaana waa rabitingaar leeye, rukuubka ay ku guurtaana waa reer kala gey. Sidaan usoo bilownay wacyigelinta barnaamijka rigrigan oo dagaalada sokeeya iyo colaadaha Soomaaliya iyo midka caalamiga ah oo nagu socda ay dhammaan waayeenba. Sidaasaan ku wadnay. Marka hawsha ugu badan ee nahortaali waxa weeye bulshada inaan ka jihayno wadadii xumeed oo dagaalada oo abaarta oo colaadaha oo isnaca oo isxinka oo qabyaalada xinka iyo xaasidnimada ee aan u jeedino midnimada, iskaashiga, wadajirka, wada noolaashaha, wax wada qabsiga iyo isku filnaashaha. Sidaas
waaye. Marka aad eegto miisaanka qaninimada ereyada la isticmaalayo iyo waxtarka gabaygii adiga kugu qiimaha badnaa ee aad maqasho dhagaysato ama aad samaysay keebu ahaa afar beed aad naga maqashiiso iyo sababta aad ku xulatay
dhismaha. Horta gabayga kan uu qiimo badan haddii aanan qaldanayn waxa weeye afar udugleyda ama meeris dheeraha hoo yaale hoo yaale hoo yaalayay hooya afartii buu ku taagan yahay. Waxaa ku xiga afar udugley dhadig na hoobalooy hoobalooy hoobalay haddaba bar aamburka midka la yidhahdo waa bardaboolka waxaa ku xiga saddex udugley. Marka maal lagu shaxnaday majaray wiilo u wado isaguna saddex lugood ku taagan yahay laba lugood leh ayaa ku agta salsal waa salsalka ama midka cawrta lagu raro ayaa ugu qanisan. Marka sidaasay ku soconaysaa ilaa uu lukowle wax la yidhahdo ku tago waa kaa gabagii aniga aan gabay aan maqlo igula qiimaha badnaa oo xilligii burburka khaas ahaan haddii aan kasoo qaato waxaa igu qiimo badan gabay la yidhahdo kar dhible oo uu tiriyey abwaan bashiir sheekh maxamuud jimcaale dhilac oo hadda maraykanka jooga oo la yidhaahdo kar dhible kar dhible la yidhaah waxa weeye waa xujo ishortaagan oo mid walbaaho gar weeye aadan kanaa gar daran iyo kanaa gar le midna aadan dhihi karin. Tusaale ahaan wuxuu yidhi libi axdihii jooga daraarana gooman gob weeye ee dhowrsan toon weyn isku dhool leh kiiyo dhacadiida dhufaan kore neehay oo soo xoro dhaafay geedkii uu ku dhuntay hadduu dhacar daaqo ee u dhigo meesha nimay dhoga gelba ka dhacay ratigaasi saaskiina ku dhiiran hadduu dhinaciisa fardiisa ka dheerto ka dheehdo waa dowlad libahay hadduu dhaqsaboode aargoolluhu dhaarto ninkuna cara dhaafee duunguur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dambaysha ka raacdo uu la gafaya danaha badi ninkuna cara dhaafee duunguur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dambaysha ka raacdo fuday dhicintiisa barbaaxyo fijaasa hadduu dhagku siiyo ninkuna dhidib toosa uu u dhiman waayo aarka adihii jooga iyo ninkaa dhibtu gaartay dhaliisha midkaale eebaha dhibbanaase gartaa dhexdhexaadsa dhibaha waxa xaqu lahaa inuu ugaarsado oo hadduu geel helo iyo hadduu ari helo iyo dawu wuxuu helo uu u cuno ninkuna xaqu u lahaa
kaasi wuxuu ahaa abwaan xirsi dhuux maxamed wehliye oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed oo u warramayey haaruun macruuf. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegeyno xaaladda dad lagu qiyaasay 1 milyan oo barkacyaal ah oo ku nool magaalada Baydhabo. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Xatoosh ayaana inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosh ah. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa ku nool ku dhowaad 1 milyan oo barakacyaal ah, kuwaasi oo la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah. xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, waxay wajahayaan barakacyaasha xaalado bini'aadannimo oo aada u liito, mana helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, ayaa sheegay sanadkan inuu ka mid yahay sanadaha xaaladaha ugu adag ay wajahayaan barakacyaasha.
inaan sanadkan sidii sanadihii hore aan u shaqeyn jirnay aan ka badan u shaqeyno, oo dadka inta Soomaali ah walaalaheena afgaarsiin karan afgaarsiino reer Koonfur Galbeed waxay ka mid dadka uu nugul. mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda Soomaaliyeed reer Koonfur Galbeed, fadlan dadka walaalihiin ah hala garab istaago, sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray.
dadkan kaamamka ku jira waxay ka soo barakaceen deegaanada miyiga kadib markii abaaro iyo amni darro isbiirsada ay deegaanadooda kala soo kulmeen, waxaana deegaanada ay soo faaruqiyeen ama ay ka soo barakaceen laga dareemayaa gaab isku yimid dhanka tacabka beeraha. barakacyaasha inay xerooyin ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan kama saarayso xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin. haddii deegaanada ay ka soo barakaceen dib loogu celiyo, maxaa iska bedeli kara xaaladaha nolol xumo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha? waa qodobka aan ku falanqaynayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta. waxaana igala qayb galaya oo marti ku ah xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad, islamarkaana ah siyaasi ka hadla dhibaatooyinka dadka danyarta. gudoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Baay Aadan Xasan, iyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed. waxaan ugu horeyn weydiiyey dhammaantooda su-aal ahayd xaaladda barakacyaasha xilligan ay ku sugan yihiin. waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan Idris.
magaalada Baydhabo waxaa soo buux dhaafiyey
dad aad u tiro badan oo soo barakacay. Runtii dadkaas waxaa qaarkood waa la abuuray inay dadka soo barakacaan, markii dadaa ka shaqeeyay oo in dadkii la soo barakaciyo, kaamam loo sameeyo, maxaa la ila xareeyo. Nasiib darro, dadkii magaaladii Baydho 1 million oo qof ku filan aad joogta hadda oo barakaca. Runtii dadkaas waxna looma hayo hay'adihii samafalka saa ka warqabtid. Awooddooda mar dhama inay dadkaas maxaa la lahay runtii ay wax wada gaarsiiyaan, ayadoo ay iska jiraan xataa maxaa la lahay wax musuqmaasuq uu jiro. Markaan waxaan leeyahay aniga dadkan waxaa ku fiican in dib loo celiyo oo deegaanadooda la celiyo. 2012 500,000 oo qoys waxay ahayd xilligaas macluushii ugu darneed ahayd, waa xilligii xoolaha ay ka dhammaanayeen oo looda aad u dhammaanaysa. Waa dadkii markay soo barakaceen ay yimaadeen meeshan, waxaan ahaa dadkii ka shaqeeyay aniga say dadkaas ku noqon lahaayeen. 500,000 oo qoys ah hal maalin la wada celiyay, halkii maalina waxaa loo helay inay 1 bil raashinkooda la wada siiyo, biyihii ay isticmaali lahaayeen xilligaas wali waxaa lagu jiray Maars xilligan oo kale ahayd, waxaa soo dhawaa Abriil roobka, halka bil oo roobka ka dhinaa, xilligii roobka dhinaa aad dadkii la wada celiyay, waa ku guuleysan. Marka waxaa fiican in dadkan la celiyo, qorshe loo sameeyo.
Mahadsanid xildhibaan Idris, waxaan siinayaa gudoomiye Aadan.
Maadaama aan ku jirno bisha Ramadaan, dowladdu waxay isku hooshay in badan la ogaado xaaladda dadka barakacyaasha ah, wixii laga jawaabi karo laga jawaabo. Marka iyadoo aan ku duulino marka bisha Ramadaan, waxaan inta badan ku hoolannahay maadaama aan nahay baxda samafalkaasi guudba, marka dadkii waa ku warqabnaa inta badan hay-ado aan saaxiibannahay ayay waxay bixiyaan wax loo yaqaano afurin dadka xaaladoodii muxuma, haddii barakacyaal waayo yani IDP waayo. Marka hase ahaatee intii la kari karana dowladda iyo hay-adaha saaxiibada la ahba way ka warqabaan.
Gudoomiye Aadan, waa ku soo laabanaynaa markana aan siiyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed, Dr. Cabdiqaadir.
Xaaladda barakacyaasha ay xilligan ku sugan yihiin dhib wuu jiraa, maadaama xilligii jiilaalku uu yahay 3 bilood ee sanadka, khaasatan bishan Maars, taasoo biyari ay ka jirto magaalada, wayna u baahan yihiin biyaha oo biyahana asalka ay tahay nolosha qoyska, kuwaasoo oo aan qaylo dhaan badan aan u sameynay hay-adaha ku lug leh biyaha oo aan la hadalnay, inkastoo oo ay jiraan adeegyo oo xadidan oo aan ahayn sidii loogu talagalay, haddana gaabis uu jiro, taasoo ay ugu wacan tahay hay-ado badan oo aan ka qayb qaadanaynin. Kuwa yaroo ka qayb qaadanaya kuwaasi ayaa waxay wadaan howlahaasi ay biyaha ay ku gaarsiinayaan dadka ku teedsan deegaanadan ee degmada Baydhabo ee qaxootiga ee barakacyaasha ee degmadan Baydhabo hadda oo aanu joogno.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, barakacyaasha in kaam ay ku jiraan saameynta ay leedahay maxay tahay
magaalada Baydhabo hadda? Cunto daruuriga oo localka ahaa annaga aan soo saaranayna, masagadii, galleydii, digirtii, sisintii, waxyaalihii annaga aan sameeyo oo soo saaray, wax soo saarki zero ba markeys. Suuqa haddaad tagtid, briis iyo baasto iyo bur iyo raashin gascadaysan ama bac ku jiro oo dibadda laga keenay dadka ay isticmaalayaan, wax soo saarkii ayaa yaraaday. Markaan waxa waaye dadkan waa beeraley oo runtii dhibaato soo kaxisay markii hore, laakiin hadda dad siyaasi maaha, waa laaban karaan beeraleydii, cid haysato male. Haddaba dad baa xagga jiro oo meelaha ka soo tageen ilaa hadda ku nool oo beerahooda falanaya. Markaan dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii lasoo abaabulay la keenay, la yiraahday waxa la yiri qofkii bishii intaan $80 lagu siinaa ama $100 lagu siinaa, qofkii shaqadii dhan uu hayay waa kasoo tegay, wax soo saarkii kasoo tegay. Haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo. Markaan dhibaatooyinkaasaa jiro, aniga waxaan ku talinayaa dadkan in la celiyo, laga wada shaqeeyo dhammaan dadka maamulka ah oo hoggaanka u haya wadanka siday dadkan u celin lahaayeen. Dadkan dad ma aha maxalle, waa dad beeraley iska hayeen siyaasi ah, meel walba canshuura lagaga qaadanayaa. Nin 30 hektar lahaa oo aad magaaladii aad arkaysid inuu maxalle waxba haysanino oo maxalle ku dawirsanayo, waa nasiib darro waay. War ilaahay ka cabsada, iimaanka ilaahay idinku sugaayo, ha la noqdo beeri, ha loo noqdo. Aniga waxaan kala shaqaynayaa hadda dad yar oo aqoonyahanna aan fadhiisanay sidii dadkan loo celin lahaa. Waxaan kala tashanaynaa maamulka meesha jiro in la celiyo waay dadkan.
Waa tahay, waan ku soo laabanaynaa Idris. Gudoomiye Aadan, waad maqlaysaa saameynta ay leedahay 1 million oo barakacyaal ku dhawaad in xerooyinka barakacyaasha ay ku jiraan.
Laba xaaladood, mid uunbaa suurtagal ah, mid in la sameeyo. Number one, in dadkani meesha ay degan yihiin, for example IDP-gii, in loo deegameeyo deegaan laga dhigo oo loo dhiso oo laga bedelo IDP, loo bedelo yani xaafad xaruntoodii loo dhiso, number one. Number two, qofkii aan ku qanacsanayn in uu dego baydhabo barakacahan u yimi, in isagana meeshii uu ka yimid loo celiyo, maadaama dhibaatooyinkii ay awalba ka yimaadeen still ay jiraan, oo ay ka mid ahayd qoladan khabaariijta oo kale, ay ka mid ahayd abaarihii. Marka haddii arrimihii awalba keenay inay baydhabo mise deegaanada u dhow ay ku barakacaan ay usoo barakacaan, haddii wax laga xaliyo dabcan way noqonayaan. Dadku way jecel yihiin in deegaanadooda ay joogaan, way jecel yihiin in beerahooda ay beertaan. Duruuf baa ku kalliftay in ay yimaadaan baydhabo mise in ay yimaadaan deegaanada ay barakac ku yihiin. Marka labadaas optionba dowladdu way u furan tahay, waana way ku hoolan tahay. Xil alla xilli suurtagal ay tahayna way sameynaysaa. Tan hadda for example in la deegaamayo IDP-gii loo bedelo tuulo way babalaabatay inta badan. IDP-yada qaar waxaa laga dhigay xaafaday noqdeen almost 10 sano ku dhow baabaydhowa IDP ku yaalaan. Xilligaas iyo hadda hadii loo fiiriyo eri badanba waxay noqotay deegaan noqotay. Marka labada arimoodba marka dowladdu hadba tii suurtagal ah ayay sameynaysaa haddii ilaahay yiraahdo.
Aadan mahadsanid Dr. Cabdiqaadir. Barakacyaasha ma jiraan qorshe loo hayo?
Waxaa jirto shir ayaan hore aan ka qayb galnay oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka oo ay ka qayb galeen oo annaguna aan qayb ka ahayn. Waxaa jira qorshe loogu talagalay sanadka 2025 1 million oo IDP laga saaro IDP-yada oo nolosha caadiga ah loo celiyo, taasoo oo istaraatiijiyadeedii hadda ay diyaarinayso wasaaradda qorsheynta, taasoo oo dowlad goboleedyadan ay qayb ka ahaayeen. Waxaan sugaynaa bisha May oo lasoo saari doono istaraatiijiyadii lagu dhaqmi lahaa, taasoo ay dhammaan hay-adihii ka qayb galayna ay u taagan yihiin inay ka wada qayb qaataan, sidii 1 million oo looga saari lahaa nolosha IDP ee baraka ama laga dhigo mid ku dhex milma dadka deegaanka ama mid u naqda meeshii uu awalba uu ka yimid.
Dr. Cabdiqaadir, waa mahadsantahay. Xildhibaan Idris, waxaad ku adkaysanaysaa in barakacyaasha dib loo celiyo. Haddii deegaanadii ay kasoo barakaceen dib loogu celiyo, maxaa xaaladahooda nolosha iska bedeli kara?
Waa iska bedeli karaan barkey. Waxa waaye hadda nolol tii ugu xumaday ku jiraan, waa underdog, nolosha xunay ku jiraan hadda. Waa arkaysaa haddaad meesha aad tagtid, bacyaal yaryar iyo daashashay ku jiraan, qaabkooda iyo noloshooda iyo say u eg tahay, waxaad u malaynaysaa qofaan weligiis waxba la siinin. Waa dandaraysan yihiin, waa cudura ku wada dhacay, waa xanuunsan yihiin, isbitaaladii jiifaan, MCG-day jiifaan, magaaladii laga marweysan yahay. Waxaa ilmi yaryar waxaa arkaysaa oo tobaneeyo socdo oo runtii magaalada meel ay u socdaan meel kale aan la kala garanayn oo ku dawarsanaya. Waa nasiib darro waay dadkaas in la celiyo waay, oo deegaanadooda lagu celiyo waay. Dad baa soo abaabulay barnaamijyo iyo mashruucyo beena loo soo sheegay. Waxa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waddankii barwaaqo ka dhigo, sanadkan roob fiican la helo. Sanadkii hore waxay iska ahayd badaalad iyo fatahaadiyad socday roobkii hore, hadda laakiin isbeddel inuu dhaca aan filanayna.
Idris, gudoomiye aadan, dadkan barakaca maxaa baydhabo loogu hayaa iyadoo aan la dabooli karin dhibaatooyinka ay qabaan?
Waxaan bilownay in dadka keliya lagu caawinin baydhabo mise deegaanada ay barakac ku yihiin la yiraahdo tuulooyinkiinba adeegii aad ku heli lahaydeen mise baahidii aad u timaadeen baydhabo ayaa waxaa la idinku qabanayaa deegaanadiini. Dadka dhodhow hadda for example tuulooyinka baydhabo ku hareersan oo kale dadkoodu way noqdeen, waayo waxaa la yiri tuuladii adeegii aad ka rabteen baydhabo gargaar haddii ahaan lahayd, haddii biyo ahaan lahaayeen, haddii waxbarasho ahaan lahayd ayaa dowladdii geynaysaa. Marka haddii adeegyadaasi ay awalba baydhabo ay usoo aadeen deegaankoodii aan ka hirgelino ay dowladda ay ka hirgeliso, way noqonayaan. Marka meelaha fogfog hadda dowladdu for example ay gacanteeda ku jirin oo kalena, waxaan rajaynaynaa mar dhow inay dowladdii in gacanta ku dhigto dadkiina aan ku noqono aan ku celino. Waxaa inta badan u badan marka dad meelo fogfog ka yimi. Waxaa kale ka mid ah dadka joogo dad gobolkan baay ma ahana gobollo kale ka yimid, sida bokol oo kale sida jubooyinka oo kale marka yacni dadkaas ayagana tan hadda aan leenahay waa marka haddii deegaanadoodii problemkii owalba ay ugu soo barakaceen la xaliyo ayadana waxaan rajaynayna inay noqon doonaan.
Waa mahadsantahay aadan doctor Cabdiqaadir. Barakacyaashu ma yihiin dad raba inay dib ugu laabtaan deegaanadooda si beerahooda iyo dhaqashada xoolaha ay dib ugu laabtaan?
Haddaba iyadoo ay saas tahay ay soo barakaceen, waxay mar walba sameeyaan qoyska markaan kormeer aan ku sameyno waxaanu aragnaa ama qoyska madaxa qoyska ayaa maqan oo sida aabihii kale wuxuu ku maqan yahay beerihii. Todobaadka kale markaad kormeer ku tagto waxaad arkaysaa haddana hooyadii aa maqan, oo kuwaasoo badana aan ku sifeyno beeraha ku teedsan hareeraha baydhabo oo aan hataa gaadiid loo raacin, laakiin meelaha kale oo ka fofogna gaadiiday u raacaan way tagaan, wixii howlo ah beerahoodina gacantay kusii haystaan ilaa iyo ay xasilin markay dhacdo oo ay dib ugu wada naqdaan meelihii ay ka wada yimaadeen. Wax walba waxay u qabsoomi lahaayeen sidii loogu talagalay.
Aan siiyo markana Xildhibaane Idriis. Xildhibaane, wax soo saarkii gobolka Bay siduu u saameeyey dadkan barakacyaasha ee ku jira xerooyinka?
Bay waxay ahayd xarunta wax soo saarka Soomaaliya ahayd. Waxaan xasuusanaa xilliyadii oo dowladdii dhexe siyaad bare magaalada maalintii waxaa ka baxay 200-300 oo inatireya oo ka imaanaya maxaa la lahay degmada Ufuro iyo Qasax Dheere iyo dhulkaas iyo Xabaal Barbaare ka imaanaya oo u socda xamar. Waxaa weeye digirta intaa laga qaadi jiray, masagid intaa laga qaadi jiray, salbulkud intaa laga qaadi jiray. Hadda bay dhowo dad yaryar ah waxay sameysteen beero qudaar ah oo iyo fruitiska oo magaalada agagaaraheeda. Qudaartii xataa cirkay ku dhigtay markay roobkii iyo daadadkii waxyeeleeyey. Marka waxaa la rabaa dowladda meesha ka talisa iyo dowladda Koonfur Galbeed ama dowladda dhexe ama hay-adaha inay dadkan dib u celiyaan oo ay u sameeyaan dib u celin fiican la siiyo ilaa xilliga roobka laga gaarayana wax ay maxaa lahay ay ku haystaan. Laakiin waa nasiib darro waay dadkan haddii hadda inta lagu sii hayo oo roobkiina uu soo socdo aan dhulkiina laga faa'iidaysan beerihiina laga soo tegin waa nasiib darro tii ugu xumeed waay. Markaan waxaan kula talinayaa mas-uuliyiinta gobol iyo degmo iyo maamulba iyo dowladdaba inay dadkan dib loo celiyo deegaanadooda. Keligooda maaha, dadka qaarkood waxay intay ka tallaabeen waxay joogaan Muqdisho, wareegeeda dhan ugu yaraan 2.3 million oo qaxootiya joog, beerihii kasoo tageen, shabeelladoos waa laga soo tagay, Bay waa laga soo tagay, Bakoola laga soo tagay. Xataa dadku waxaa loo sameyn karaa marka la celinayo, qof walba waxaa la siin karaa xoolo uu la siin karaa, waxaa la siin karaa maxaa leh ariya loo gadi karaa, lo'a loo gadi karaa, geela loo gadi karaa.
Waa taa Idriis oo kusoo laabanayna. Gudoomiye Aadan, si wax soo saarka oo sanado badan gaabis ahaa loo horumariyo, sooma haboona in la celiyo dadkii wax soo saarka caanka ku ahaa oo haatan barakac ku ah xerooyinka magaalada Baydhabo?
Dadkan yani asal iyo farac uma lahan in IDP ay noqdaan. Waa dad yani Soomaalida inteeda kale ay ku tiirsanaan jirtay oo beeraley ah, wax soo saarka caanku ah waay. Marka yani estimatedly waxaa la sheegaa dad ku dhow 500 ilaa 700 inta u dhexeysa yani marka dadkaasi haddii si sax ah deegaanadoodii ay wixii ay rabeen adeegii dowladda laga helo, beerihii loo horumariyo, meeshii la geeyo, de waxaa qasab ah iyaga ma ahana in Soomaali kale xataa aan aaminsanahay inay anfaci doonaan. Marka tan hadda aan rabno oo aan rajaynayno aan hadda wadadeeda haynan waxaa waaye in dadkan beerahoodii loo horumariyo, adeegyadii dowladda oo dhammaystiraana deegaanadooda ay ka helaan. Taas waa tan dowladda ay hiigsinayso oo waxaan loo yaqaano sustainable development goals ka mise goolasha hiigsiga dowladdu waa intaas waay. Marka waxaan rajaynaynaa yacni xilliyada dhowdhow in dadkan deegaanadu ay ku noqon doonaan beerahoodii oo casri ah sidii hore si ka fiican ay u tabcanayaana aan geydino haddii Ilaahay raado.
Dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo jimco walba ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Doctor Cabdiqaadir, maxaa barakacyaasha ku kalifaya in Baydhabo xerooyinka ay ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan?
Sababta aasaasiga ah oo keentay in ay u soo hayaamaan magaalooyinka waaweyn ee gacanta ay ku hayso dowladda oo ay u soo raadsadeen nolol iyo nabadgelyo waxaa ku kalifay nabadgelyo darrada deegaanadii ay deganaayeen, oo taasoo ayaga naftoodii halis gelisay oo ay u arkeen inay ku badbaadayaan meelaha kale, iyo tan kale oo dhacday isbedelka cimilada oo ay sababtay abaara oo joogto ah, iyo roobabkii oo marmar ay sababayaan in ay yimaadaan daadad, kuwaasoo dhibaato weyn u keenaya dadka iyo deegaankaba. taas labadaas kiis ayaa waxay ku qasbaysaa isbeddelkii cimilada oo abaaro joogta ah iyo amni darrada, taasoo labadaasay kusoo hayaamaan oyna ku yimaadaan magaalooyinka waaweyn oo si ay noloshoodii ay u helaan oyna ugu noolaadaan. Laakiin mid oo waxaa jirta oo mar walba iyagana ay maskaxda ku hayaan, maadaama dadkan asal ahaan ay ahaayeen beeraley iyo xoolaley, waxay ku jiraan qalbigooda maalin maalmaha ka mid ah inay dib ugu noqon doonaan meelahoodii ay noloshoodii aasaasigana ay dib u qabsan doonaan.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, si dadka barakacyaasha loo celiyo maxay u baahan yihiin?
Mar walbaba waxaa fiican qof walbaba deegaankiisa in wax lagu siiyo. Oo runtii ninka beeraleyga oo ka yimid maxaa ladhahay meel fog ama hagarka ama tigo dhulkaas ka yimid, in beertoodii wax soo saarka ay soo saarayaan lagu dhiirigeliyo. Waxaa meesha waxaa ka maqan oo runtii ka maqan waxaaye beerihii dadkii u xilsaarnaa, waxaa ka maqan xanaanadii xoolaha dadku u xilsaarnaa. Marka waxaa la rabaa dadkan in taakuleen meeshaad adiga aad maalin walbaba qaxootiga aad ku siin lahayd raashin, qofka inuu raashin soo saartaa fiican, inaad ku dhiirigelisid mashaariic horumarin aa u samaysid, qalabkii beeraha oo casriga hadda jira inaad siisid, xoogga xoolaha la isticmaalo, qalabkii dibiyaasha loo qaybiyo dadkii waxa waaye sidii hore xataa ma aha. Haddaad arkid waxaa arkaysaa qofki waxa waaye 50 kg macnaha waa qof dadku waa baabi-een, waxa waaye nuxurka baabi-iina waa qaxootinimada iyo barakacyaashaas iyo dulinimada ayaga ay isduleeyeen waay dadka inay laabtaan ilaahay ka cabsadaan.
Waa tahay in Idris oo kusoo laabanaynaa, gudoomiyadan sidee uga bixi karaan barakacyaasha dhibaatada xilligan haysata?
Dhibaatadan waxaa looga bixi karaa number one, yani in dadkani probleemkii baydhow ay u yimaadeen la xaliyo. Yani midna waa waxay ku jirtaa gacanta dowladda, mid waxaa ku jirtaa gacanta rabiya ku jirtaa in abaarahan laga baxo. Number one taas ilaaha baa shuul kule. Waxaan rajaynaynaa in abaartuna waanu yani ka duceysanana aan ka bixi doono, yani abaartu nagu soo noqnoqotay dhib ay yani number one ay ka tahay. Number two, yani dadkan meelahoodii ay deganaayeen dhib kala soo kulmay ka soo barakaceen waa. Marka labadaas factor baa ugu weyn. For example, yani hadda abaarta oo kale waxaanu noo qorsheysan inaan ku xalino waxa loo yaqaano yani climate smart agriculture, in beerihii roob la-aan in la beeran karo, yani iyadoo roob la helin, yani in la hirgeliyo beerihii in la beeran karo, yani beero waxaa jiro yani roob la-aan bixi kara, dalag waxaa jiro roob la-aan bixi kara, yani marka in arintaasi la hirgeliyo qorshaheedina waa wadnaa beedho wax baa laga bilaabay. Number one waay, yani tan kalena in dadkani problemki ay beedho ay yani deegaankooda ay ugu soo barakaceen la xaliyo, sida deegaanadoodii oo la haysto in dib loo xoreeyo. Labadaas baas leeyahay factor ba ugu waaweyn, iyo factor kaloo dadka naftirkoodii ah in beedhowada ay jecel yihiin, yani deegaanada ay jecel yihiin, magaalada ay jecel yihiin, yani ay rabaan in haddii bay awal yani reer baadi ahayn reer magaal ay noqdaan, magaalada ay ku noolaadaan, ay wax bartaan, nolosha magaalada ay la qabsadaan. Taasna iyadana waxaan ku xalinaynaa in yani urbanization wax loo yaqaano, in macnaha deegaanadii naftirkeedii loo horumariyo, deegaanadoodii baahida mise adeegyada dowladda ee ka jira magaalooyinka waaweyn in la geeyo deegaanadoodii, tuulooyinkoodii.
Waa mahadsantahay aadan. Dr. Cabdiqaadir, sidee barakacyaasha dhibaatada uga bixi karaan
xilligani? Mar waxay taagan tahay waa laba arin oo ah dhinaca gargaarka, sida hadda ayaan hore daadadkii dhacay ilinino dhibaatooyin badan ayay geysteen, gargaar badanna waa loo qaylodhaan sameeyey waana loo qabtay iyagoo gacmaha isqabsadeen hay-adihii dowliga ahaa ee ka jiray dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed, iyo qaylodhaan oo hay-adaha loo sameeyey iyagana ay gacan ka geysteen, walow waxyaabaha oo badanaaba daruuriga ahaa oo ay isxilqaan badan ay sameeyeen dadka deegaanka iyo dowladdaba, taasoo loogu talagalay dadkaas sidii lagu samata bixin lahaa, hay-adahana qeyb libaax ay ka qaateen dadkaasi u gargaaridooda. Laakiin dhibaatada jirto oo hadda oo taagan, maadaama dadkii almeelihii ay yimaadeen isla markii dib uma naqan karaan, culays weyn waxay ku hayaan magaaladii, maadaama halka caqabada ugu weyn oo jirta ay tahay dadkii baahidoodii iska tira badan iyo waxyaabihii la helayo resoursiga oo ah wax hadaysan, maadaama deeqaha laga heli jiray 90% haddaan dhaho waa cabir on estimated ah oo laga helo dowladaha gargaarka bixiyo, iyagana badanaa waxay ka cudur daartaan inaan la helaynin waxyaabo badan oo 90% sababtoo ah gargaarada qaarkoodi ayaa gaabis ku yimid, maadaama dunida inteedii kale caqabado badan iyo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ay gargaarkuna meelo badan ayaga naftirkoodii ay dunida ay wax gargaar ka geystaan.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, barakacyaasha diyaar ma yihiin in deegaanadii ay kasoo barakacin ay dib ugu laabtaan?
Dad badan oo rabo oo runtii ka shilaayay oo runtii meesha markay yimaadeen ay u malaynayaan inay isbeddel ay heli doonaan ama dhaqaale ay ku heli doonaan oo hadda ii yimid oo diyaara aniga haya oo ku dhawaad ilaa 600 qoys oo raba inay noqdaan. Macnaha cid walba oo dadkaas sidii lagu celin lahaa, baabuur lagu saari lahaa, xoogaho noolina loo siin lahaa ilaa laga gaarayo, barkee nin walba beertiisu rabo inuu ku noqdo. Dhulkan waxa waaye waa dhulka ugu beeraha badan waaye, waa dhul oo caradiisa kaleylin wax walba ka soo baxay caradii. Dadkii waxay rabaan inay deegaankooda ku noqdaan, waxa waa cid alla ciddii garab ku siinayso. Aniga waxa waaye waxaan u fududaynaa sidii dadkaas aan ugu geyn lahaa garab aan u siin lahaa.
Waa mahadsantahay Idris. Aan sii gudoomiyaha samfalka. Gudoomiye aadan xilligeed qorsheynaysaan in barakacyaasha dib u celisaan deegaanadooda?
Maya xilli ma balhaba. Tumoro haddii noo suurtagasho waa la celinayaa. Wax xilli ma ku xirna. Haddii fursadda anaga aan rabno ay isku aado waa uun la celinayaa. Ayagana waxaa waaye baarti bay ka yihiin in ay raalli ku noqdaan deegaanada loo horumariyo iyo in baydhow ay joogaan oo meeshan lagu deegaamayo oo deegaan ay ku noqdaan oo inta macnaha ay iska degaan oo IDP-dooda magaalo looga dhigo, mas-tuulo looga dhigo, saxaafad looga dhigo, mise haddii ay noqdaana in meeshoodii adeegyadii ay baydhow ka rabeena ay ka helaan, yacni meesha looga geeyo, beerahoodii loo horumariyo, adeegyadii dowladda oo dhammaystiran oo magaalooyinka waaweyn ka jirana meesha ay ka helaan. Marka intaas haddii la helo shaqo ku filan mise shaqo u dhigmanta qof kasta xirfadiisa inay helaan, marka yacni dabcan taasna waxay ku xirnaanaysaa, waa factor weyn, yacni in warshada la helo, yacni waxay ku xiran tahay in shaqooyin badan la abuuro, waxay ku xiran tahay in beedho iyo yacni meelaha dowladda ee maamusho koonfur galbeed oo dhanba laga hirgeliyo, yacni waxyaabihii aasaasiga u ahaa shaqooyinka yacni ay ka mid yihiin in ganacsiyadii la horumariyo, ay ka mid yihiin in yacni warshado la sameeyo, ay ka mid yihiin in naftirkoodii xirfado la baro, intaasna dowladdu way ku hoolan tahay. Marka xirfadii dadkii inta badan waa la baraa, wax qofku uu ku noolan karo magaalo uu ku joogo, magaaladu ma raaba yacni ma ahan iska soo gal, waxay u baahan tahay xirfad aad ku noolaato. Xirfadii haddii la baro qofkii yacni meelihii uu ka shaqaysan lahaan fursadiina loo abuuro, yacni waxaan u taagannahay in nolosha bulshada aan horumarino, waxaana lagu horumarin karaa in naftirkoodii deegaankoodii yacni waxa qofka xaq u leeyahay yacni muwaadinka ah inuu helo yacni deegaan qurux badan, inuu helo yacni caafimaad, inuu helo waxbarasho tayo leh, inuu helo adeegyadii dowladda ay bixinayso oo dhammaystiran. Marka haddii loo fiiriyo 10 sano lasoo dhaafay lamid manihiin hadda intaan joogno, waxaan rajaynaynaa 10 sano soo socotana inaan saan aan ka fiicnaan doono haddii la yiraahdo.
Aada u mahadsantahay gudoomiye aadan. Dr. Cabdiqaadir, barakacyaasha intii ay ku jiri lahaayeen kam sooma haboonaa in deegaanadooda dib loogu celiyo?
Taasi waa fikir aad iyo aada u fiican. Istraatiijiyada oo xalka waara oo federaalka iyo tan oo isteediyadaba way jirtaa. Istraatiijiyada sida dadkaasi deegaanadooda dib loogu celin lahaa, noloshoodina ay dib u hanan lahaayeen, laakiin caqabada jirtaa waxay tahay amniga, ilaa iyo xasilin ay ka dhacdo dadkaasi naftoodii looma amini karo inay dib ugu noqdaan meelihii shalay ay kasoo hayaameen. Haddii ay dhacdo nabadayn in lagu sameeyo deegaanadii, waxaa sahlanaanayso in qof waliba meeshiisi uu dib ugu noqdo si loogu sameeyo kabasho ama lagu caawiyo deegaanadii uu ku noqday. Haddiiba uu meeshii intuu tago uunan loogu tagi karin, caqabadiya sii taagan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xasilinta inay dhacdo, xasilinta oo nabadaynta deegaanadaas haday dhacdana wax badanna way sahlanaanayaan. Ay qoryahan barakacyaashana waxaa u sahlanaanayso hay-adda in ay ka baaran degto iyadoo la kaashanayso laamaha dowladda iyo intii ay qusaysaba, si dadkan loogu celiyo meelahoodii oo awalba ay ka yimaadeen.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Ugu dambeyn, muxuu ku jiraa xalka barakacyaasha? Hay xildhibaan Idris.
Wuxuu xalku ku jiraa in la wada fadhiisto maamul, degmo, mas-uuliyiinta ugu sareysa iyo aqoon-yahannada meesha sidii dadkan loo celin lahaa. Waxaa waa dhibaatooyin badanaa maxaa la lahaa ku qabsanayo magaalada banaanka inay joogaan. Xataa xagga maalin walba habeenada qaarkood waxaad arkaysaa in weeraro ay dhacayaan oo korkood lagu dagaalamayo, oo runtii dhibaato ay kasoo gaarayso, dad badan ay ku dhimanayaan. Qaxootiyada agagaarka magaalada ama banaankeeda joogo waxaa fiican in deegaankooda ay ku noqdaan, ma waayo waxa waaye dad siyaasad ku jiro maaha dad iska beerley waaye marka ani waxaan kula talin lahaa dadkaas inay noqdaan deegaanadooda ay ku noqdaan deegaanahaad waxa jiro maxaa la lahayn nabadgelyadooda labada dhinac midba aysan joogin waxa waaye dadkaas oo gal inay deegaankooda ku laabtaan dad hanti lahaa ahadda maxaa la lahayn dawarsanaayo waa nasiib darro waaye dadkii waa la soo jahwareeriyey waxaa lagu soo shubay waxaan jirin lacag iska soo dhacaysaa jirtaa la dhahay magaaladii la keenay magaaladii haddii la keenayna tala looma hayo marka arrintan waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan maamulka gobol iyo degmo iyo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexba sidii dadkan loo celin lahaa marka qofkan haddii nolol fiican aad lacag fiican aad siisid uu laabto qofkii soo noqdana la dhaha maxaa la dhahay talaaba laga qaadaa marka waa waa la socotaa 2012 waxaa la waayey hal maalin gudaheed markaan dadka aan ku celin magaalada waxaa laga waayey meel oo IDPs ah kulli maxaa la IDPsdii waa la tirtiray sidaasoo kale in loo tirtiro waa waxaa waaye nolosha waxay ku jirtaa xoogaaga xoogaaga maalo beerihiina loo noqdo
gudoomiyaadan halka barakacyaasha maxaa ku jira
qofka haddii uu yimi baydhabo mise magaalo kale oo magaalo weyn haddii uu imaaday waxaa la leeyahay meeshan ma raalli ku tahay deegaan ahaan u deganaanaysa mise waxaa jeceshahay in deegaanka lagu celiyo deegaanka aad horumarsato qofku wuxuu xaq u leeyahay meel alle meesha uu jecel yahay inuu ku noolaado marka hadduu doorto inuu inta ku noolaado yani intaa loo horumarinaya hadduu u doorto inuu meeshii loo celiyo meeshiisa loo celinayaa isagii oo wax uu dalbaday yani mise waxyaabaha uu isleeyahay magaalada uu u yimid haddii meeshaada aad tagto haddii aad heli karto waa noqonaysa hadduu dhaho laga qoro intaasi haddii anigu deegaankayga aan ka helayo 1234 waa noqonayaa waa la celinayaa adeegaas meesha lagu qabanaya haddii uu raalli ku noqdo baydhabo mise magaalooyinka waaweyn oo markaas uu kusoo barakacayna meeshaas uu joogayaa xaq buu uleeyahay meeshu rabo inuu deegaanka ugu noolaado
haye doctor Cabdiqaadir
xalku wuxuu ku jiraa in la helo nabadayn la aslaxiyo deegaanadii awalba ay kasoo barakacayn oo ay oga soo barakaceen 2020 horey u sheegay amni daro iyo isbedelka cimilada taasoo sababtay daadad badan oo yimaado oo ay markaasi ay dib ugu soo cararaan meelaha dowladdu ay joogto oy amni iyo nololba ay kasoo raadsadeen haddii ay xasilintu sida la filayo ay dhacdo insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa nin walba gurigii awalba uu ka yimid oo noloshiisii ku tiirsanayda aasaasiga ah ama beeraley ama xoolaley dadkani maadaama labadaasi ay yihiin labada laf dhabar ee dhaqaale ay dib ugu naqan doonaan meelahoodii loogu talagalay dowladdana istaraatiijiyadaasi ayaa u diyaarsan guddigana istaraatiijiyadaasi xalka waara ayaa u diyaarsan
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galay xildhibaan idris cabdi dakhtar oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad ee dowladda federaalka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka baay aadan xasan iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed dhaktar cabduqaadir cali maxamed tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay haddii dhegaystayaal mid ka mid ah wararkeenna maanta aan idin dulmarana golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in goordhow cod u qaado qaraar uu soo diyaariyey maraykanka oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga hirgeliyo gaza ama dagaalka gaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xoogaga xamaas qaraarka ayaa sidoo kale ku baaqaya in la gaaro heshiis lagu sii daynayo la haystayaasha iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ee israa'iil lagu saarayo inay joojiso howlgalkeeda militari islamarkaana ay ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo baaxad leh la gaarsiiyo dhulka falastiin codbixinta ayaa imaaneysa iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu gaaray tel aviv si uu wadahadal ula yeesho ra-iisul wasaaraha israa'iil binyamin netanyahu waxaana ay imaaneysaa iyadoo sidoo kale washington ay horay codka diidmada qayaxan ugu adeegsatay baaqyo caalami ah oo ku baaqayay in dagaalka gaza xabad joojin laga gaaro isla markaana israa'iil ay u fasaxdo galaangalka gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo dadka u baahan ee ku go'doonsan gaza markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan iyo codkii cumar aadan nabi amaankaasi uu ku luuqeeyo cumar aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.